From the conference center at Temple
Square. Conference center sa Temple Square sa Salt Lake City. Ihatod namo kaninyo ang kinatibuk-ang session sa priesthood sa ika-186 nga semi-annual nga kinatibuk-ang konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa lahing mga adlaw. Ang musika alang niini nga session ihatag sa usa ka Melchizedek Priesthood Choir sa mga kaigsuunan gikan sa mga stakes sa West Valley City ug Magna, Utah. Hearing, unang magtatambag sa unang kapanguluhan sa simbahan ang mukandak niini nga session.
Brethren, we welcome you.
Mga kaigsoonan, gi-welcome namo kamo sa priesthood session sa ika-186 nga semi-annual nga kinatibukang konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Si Presidente Thomas S. Monson, kinsa nagdumala sa konferensya, mihangyo nga ako mukandak niini nga session. Kini nga pagserbisyo gipadangat ngadto sa mga nakupot sa priesthood sa daghang mga dapit sa tibuok kalibutan. Ang musika niini nga session idalit sa Melchizedek Priesthood Choir sa makaigsuunan sa stakes sa West Valley City og Magna, Utah. Ubo sa direksyon ni Kenny Weiser og uban ni Richard Elliott nga nagtukar sa organ. Ang choir mo bukas niini nga meeting pinagi sa pagkanta sa The Elders of Israel. Ang pangbukas nga pagampo ihatag dayo ni Elder Paul B. Piper sa 70.
Come join now. Our Father in heaven,
among amahan nga langit mo, among gidako ang among ulo karong gabi na, samtang kami nagpundok isip imo mga anak, aron makat-on kami mahitungod sa among serbisyo sa among quorum. Makat-on kami unsaon pagpanalangin sa imong mga anak at babae nga imong kita gagayunan na kami makaserbisyo kanila o mahimong kabahin sa among pamilya. Mapasalamatan kami nga matudluan karon sa mga tao nga imong gihatagan sa imong yawi niini ulahing mga adlaw aron matudluan sa mga doktrina sa kapangulohan sa priesthood og niining kining tanan among gipangayo ang espiritu mag-uban kanamo nga kami magakat-on ug matudluan sa mga tao na manulti o sulti ka namo sa dinasig na paagi. Aron kami mahimo ng mga tao na imong gustong mahimo sa Panginoong Kristo. Amen.
The choir will now favor us with
ang choir mukanta karon sa Love at Home. Humang sa pagpanganta, maminaw kita ni Elder Jeffrey R. Holland sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles. Siya pagasunda ni Elder Legrand R. Curtis Jr. sa 70.
Thank you.
Thank you, brethren, for that beautiful music.
Salamat mga kaigsoonan na nagmanindot ngayon ng musika. Dili lang dugay, usa ka single sister nga tawag na ko og Molly, miuli gikan sa trabaho nga nakita ang iyang salog nga gibanawan sa duha ka pulgada sa gilawon nga tubig. Diha dayon nasayod siya nga iyang mga silingan nga kasumpay ra sa kanal. Tingali nanubra sa pagpanglaba og kaligo niya ng adlawa, kay dito man sa iya miawas ang tanang tubig. Human mitawag og higala nga muadto og mutabang, nagsugod silang duha sa pagkabo og pagtrapo. Dayon mibagting ang doorbell. Misinggit ang iyang higala, imo kini mga home teacher. May katawa si Molly. Karon katapusan na sa bulan, itubag siya. Apan sigurado kong dili ka na akong mga home teacher. Nagtiniil lang siya, basa ang gisulob, nakabandana, may nindot nga parisan sa guwantes, miadto si Molly sa pultahan. Apan ang lahi niyang itsura, dili ikakumpara sa lahi nga pananaw nga iyang nakita. Kadto ang iyang mga home teacher. Sobrang akong kahikurat, miingon siya nako wala madugay. Usa kini ka milagro sa home teaching. Kini ang mata nga gihisgutan sa kaigsoonan sa mga pakigpulong sa kinatibukang komperensya. Miingon siya, apan samtang nagunahuna ako kung mokis ba kon nila o hatagan sila trapo, miingon sila, Molly, sorry. Nakita namong busy ka. Dili mi gustong musamok. Mubalik na lang niya mi. Og nang lakaw sila. Kinsa to? Misinggit ang ihigala nga to sa ubos. Gusto nta akong maingon nga, dili gid to mga three Nephites, mitugan si Molly, apan gipugna na ako akong kaugalingon. O kalma nga miingon, mga home teacher na ko to. Apan gibate nilang dili ron maayong timing sa pagbilin sa ilang mensahe. Mga igsoon, susihon nato kadiyot ang katungdanan sa priesthood nga gihulagway isip unang kapanguhaan sa tabang sa simbahan sa mga individual og pamilya. Daghang kalasangan gisakripisyo aron dunay mga papel sa pag-organisar og reorganisar niini. Libuan kapakigpulong gihimo sa pagdasig niini. Siguradong walay laing ahensya o kalahiukan bisan asa ang makapahimatngon gawas sa home teaching. Apan naglisod paghihapon kita sa pagkabot sa standard nga performance bahin sa sugo sa Dios sa pagbantay diha sa simbahan sa kanunay pinaagi sa priesthood nga home teaching. Ang usa ka bahin sa hagit nga atong giatubang mao ang mausabon nga kinaiya sa mga miyembro. Nasayod kita ni ana sa membership nato karon nga may kapin sa 30,000 ka mga ward og branch sa 188 ka mga nasod og teritoryo. Mas mahagiton ang pagbisita sa mga balay sa atong mga kaigsuonan kaysa unang mga panahon sa simbahan dihang ang silingan mutudlo sa silingan sa gitawag og black teaching. Dugang pa, sa daghang unit sa simbahan, dunay limitadong gidaghanon sa mga naghupot sa priesthood nga muhimo og home teaching, nga dunay bisitahanan nga 18 o 20 ka pamilya o daghan pa aron atimanon. May problema usab sa lagyong distansya nga biyahion, sa mahal nga pliti o minus nga transportasyon, o sa gipatasan nga inadlaw o sinimana nga trabaho. Punaan pa sa mga kultural nga limitasyon o sa mga isyu sa kasiguruan nga anaa sa daghang kasilinganan sa kalibutan. Karon, makita na nato ang kakomplikado sa problema. Mga isoon, sa pinakamaayong mga kahimtang o sa mga kahimtang nga pwede kining himuon, ang binulan nga pagbisita sa matag panimalay mao gihapon ang pinakamaayong paningkamutan sa simbahan. Apan tungod kay ang pagkabot sa maong sumbanan sa daghang dapit sa kalibutan dili posible, o nga daw atong gipabati ang atong mga kaigsoonan nga nangapakyas kung hangyoon nato sila sa paghimo sa diligid nila mahimo. Ang unang kapanguluhan, misulat sa mga leader sa priesthood sa simbahan ni atong Disyembre 2001, naghatag nining dinasig mapuslanon nga tambag. Dunay pipila ka dapit sa simbahan, misulat sila, diin ang pag-home teaching sa matag balay, dili posible. Tungod kay dili paigo ang aktibong mga igsoon nga priesthood o guban pang laing lokal nga problema. Kung ang ingone ning mga kahimtang mupatigbabaw, kinahanglan ang mga leader mohimo sa pinakamaayo nga magamit ang mga kapanguhaan nga anaa alang sa pagbantay o pagligon sa matag miyembro. Mga igsoon, kung sa akong ward o branch, nag-atubang ko niining lisod nga kahimtang, ang akong ironic priesthood nga kompanyon o ako, mugamit sa tambag sa unang kapanguluhan nga karon pulisiya na sa handbook, niining pagiha. Una, bisan pila pa ka bulan, una kini makabot, kinahanglang sundo nato ang sugo sa kasulatan sa pagduaw sa balay sa matag miyembro. Mohimo og schedule aron mabisita ang panimalay kun mahimo og practical. Lakip niya na nga schedule mao ang paghimo og prioridad sa available na tong oras og kanunayng pagkontak ni adtong nagkinahanglan gayud kanato. Mga investigator nga gitudloan sa mga misyonaryo, bagong nabunyagan nga mga kinabig, kadtong mga masakiton, ang mga masulubon, katong dili kayo aktibo, katong single nga mga ginikanan nga may mga bata pa sa balay, o guban pa. Samtang muhimo sa atong schedule sa pagbisita sa tanang panimalay, nga mokabat og pipila kabulan sa pagtuman, maghimo ta og laing matang sa pagkontak sa mga individual og pamilya nga naa sa atong lista, sa bisan unsang paagi nga gihatag sa Ginoo. Bantayan gayud nato ang atong mga pamilya diha sa simbahan sama sa giingon sa kasulatan sa pagpakigsulti sa usag-usa mahitungod sa kaayuhan sa ilang mga kalag. Dugang pa atong tawagan, padadahan og email og mga mensahe sa text, gani timbayaon sila gamit ang daghang matang social media nga atong magamit. Aron matabangan sa importanteng panginahanglan, mahimo mo padala ta og mga kutlo gikan sa kasulatan o tudling gikan sa pakigpulong sa kinatibuk ang konferensya o sa Mormon message gikan sa daghang material sa LDS.org. Sa pulong sa unang kapanguluhan, buhato nato ang tanan nga mahimo sa mga kahimtang nga atong giatubang gamit ang mga kapanguhaan nga atong magamit. Mga igsoon, ang akong hangyo karon mao nga inyong patasaan ang inyong pananaw sa home teaching. Palihog, sa mas bag-o, mas maayong pamaagi, tanawa ang inyong kaugalingon isip mga representante sa Ginoo para sa iyang mga anak. Nagpasabot ka na nga wad-o na ang tradisyon sa makahadlog, sa makaistrikto sa balaod ni Moises, tapos sa bulan nga schedule, diin magdali-dali ka mo sa kinopyang mensahe, gikan sa mga magasin sa simbahan nga nabasa na sa pamilya. Hinoon, manghinaot kami nga establisar ninyo ang tradisyon sa tinuod, pinasubay sa ebanghilyo nga pag-atiman sa mga miyembro, sa matag individual, pagbantay o pag-atiman sa usag-usa, mutabang sa espiritual o temporal nga panginahanglan sa bisan unsang paagi nga makatabang. Karon, kabahin sa unsay makonsiderar isip home teaching ang matag maayong butang nga inyong buhaton makonsiderar busa i-report ang tanan. Sa katinuod, ang report nga importante gayod, mao kung giunsa ninyo sa pagpanalangin o pag-atiman ang mga tao nga gitugyan ninyo nga wala magkinahanglan o piho nga schedule o piho nga dapit. Ang pinaka-importante, mao nga inyong higugma ang inyong mga tao o nagtuman sa sugo sa pagbantay diha sa simbahan sa kanunay. Niadtong Mayo 30, sa mayaging tuig, ang higala na kong si Troy Russell, hinahineng may pagawa sa iyang pick-up truck, sa iyang grahe, aron mudunar o mga pagkaon ngadto sa lokal nga Deseret Industries. Gibati niyang dunay naligsan ang luyo nga ligid. Naguna-huna nga dunay karga nga nahulog sa truck, naog siya, og nakita ang pinangga niyang 9 anyos nga anak, si Austin, nga nagyaob na sa agianan. Ang mga pagsinggit, ang panalangin sa priesthood, ang mga paramedikro, ang trabahante sa ospital, sila na ining sitwasyon na walay nahimo. Patay na si Austin. Dili makatulog o walay kalinaw, walay kahupayan si Troy. Miingon siya nga dili na niya kaya o dili na siya makapadayon. Apan ni anang labihan, kasubo nga panahon, miabot ang tulog ka matubsanong pwersa. Una, mao ang gugma o makapanigurong espiritu sa langitnong amahan, ang presensya nga gihimo pinaagi sa Espiritu Santo, nga mihupay ni Troy. Mitudlo kaniya, mihugma kaniya, ug mihunghong nga ang Diyos na hibalo sa pagkawala sa gwapo og hingpit nga anak. Ikaduha, mao ang iyang asawa, si Deidre. Kinsa migunit ni Troy, og mihigugma kaniya, og mipahinumdom kaniya, nga siya usab, nawad-an ni ana nga anak, og determinado, nga dili sab siya gustong mawad-an og bana. Ikatulo, nining istorya, mao si John Manning, ang home teacher nga labihan kamaayo. Ambot kung unsay schedule ni John o sa iyang junior companion sa pagbisita ni Russell sa balay o unsay ilang mensahe, dihang miabot sila o giunsa nila sa pag-report ang ilang kasinatian. Ang akong nahibaluan, maunga sa miaking tingtugnaw si Brother Manning, mitabang o mipaligo ni Troy Russell gikan sa trahedya sa may grahe, sama nga iyang gipunit mismo ang bata nga si Austin. Sama sa home teacher o tigbalantay o igsuon sa ebanghelyo nga kinahanglan niyang buhaton, gihimo ni John ang priesthood nga pag-atiman o pagbantay ni Troy Russell. Gisugdan niya sa pag-ingon, "Troy, si Austin gusto nga magpadayon ka. Lakip, diha sa basketball court. Mao nga muanhi ko, matagbuntag sa alas 5:15. Pangandam, kay dili ko gustong musulod aron mamukaw ni mo, og nasayon ko nga si Deidre dili sab gusto ni ana. Dili ko gustong muadto, miingon si Troy nako wala madugay. Tungod kay magkaoban mi ni Austin kanunay niya ng mga buntaga, og nasayon ko nga ang panunduman, sakit kayo. Apan mi insister si John, mao nga mi adto ko. Sukad niya ng adlawa, og sa sunod, nag-istorya mi, o ako ang mag-istorya, og si John maminaw. Ako ang mag-istorya sa tibuok namong pagbiyahe ngadto sa simbahan og hangtod sa among pagpamauli. Usahay mo istorya ko samtang mag-parking ko sa karsada og magtan-aw sa nagsubang nga adlaw sa Las Vegas. Lisod kini sa sinugdanan. Apan paglabay sa panahon, akong namatikdan nga nagkalig-on ko. Sama sa hinay kaayo nga 6'2" nga basketball player sa simbahan nga bati kaayong mo jump shot. Apan nahigugma kanako og naminaw kanako hangtod nga ang adlaw sa katapusan mi balik sa pagsubang sa akong kinabuhi. Akong kaigsuunan sa balaan nga priesthood, kung maghisgot kita og home teaching o pagbantay o personal nga pagpangalagad sa priesthood, bisan unsay inyong tawag niini, mao kini ang atong gihisgutan. Kami naghangyo kaninyo isip mga home teacher sa pagkahimong mga representante sa Diyos ngadto sa iyang mga anak, sa paghigugma og pag-amuma og pag-ampo alang sa mga tao nga gisangon kaninyo. Sama nga kita nga kami nag-ampo alang kaninyo. Unta magmabinantayon kamo sa pag-atiman sa panahon sa Dios sa paagi nga haom sa inyong mga kahimtang. Mao'y akong pag-ampo sa pangalan sa maayong tigbalantay natong tanan. Kang kinsa ako usa ka saksi. Gani ang Ginoo nga si Hesukristo. Amen.
On June
14, 1989, niyatong Hunyo 14, 1989, tungod sa dili saktong impormasyon bahin sa simbahan, ang gobyerno sa Ghana miban sa tanang si kalihukan sa simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa laing mga adlaw niya ng nasod sa Afrika. Gisakmit sa gobyerno ang tanang kaptangan sa simbahan o ang tanang kalihukan sa misyonaryo pahunong. Ang mga miyembro sa simbahan nga mitawag niini nga freeze mihimo sa ilang labing maayo sa pagsunod sa ebanghelyo nga walay mga meeting sa branch o suporta sa mga misyonaryo. Dunay daghang istorya kon giunsa sa mga miyembro pagpadayon sa kaayag sa ebanghelyo nga musanag pinaagi sa pagsimba diha silang panimalay o nagatiman sa usag-usa isip mga humog visiting teacher. Sa katapusan ang walay pagkasinabtanay na sulbad og niadtong Nobyembre 29, 1990 ang freeze natapos og normal nga mibalik ang kalihukan sa simbahan. Sukad niadto dihanay nindot kay relasyon tali sa simbahan og sa gobyerno sa Ghana. Ang mga miyembro nga nagpuyo sa Ghana panahon sa freeze daling magkasulti sa mga panalangin nga miabot tungod ni anang adili kasagarang panahon ang pagtuo sa kadaghanan na ligon pinagi sa kalisdanan nga ilang giatubang. Apan usa sa panalangin sa freeze miabot sa dili kasagarang paagi. Si Nicolas Ofoso Hini Opari, batanong pulis nga nagwardya sa LDS nga meeting house atul sa freeze, katungdanan niya ang pagbantay sa building sa gabi. Dihang San Nicolas miabot sa meeting house, nakita niya nga ang mga butang nagkatag, mga papel, mga basahon o furniture. Sa taliwala sa nagkatag, nakita niya ang kopya sa basahon ni Mormon. Gibaliwala niya ang basahon kay giingnan siya nga kinidautan apan nadanisian ini. Sa katapusan, dili na mabaliwala ni Nicolas ang basahon. Gipunit niya kini, gibati niya nga kinahanglan niya kining basahon. Gibasa niya tibok gabi, nakamatikod nga nakahilak siya samtang nagbasa. Sa unang higayon nga gipunit niya kini, gibasa niya ang tibok First Nephi. Sa ikadong higayon, gibasa niya ang tibok Second Nephi. Sa dihang niabot siya sa Second Nephi, Kapitulo 25, iyang nabasa ang musunod. O kami naghisgot, mahitungod kang Kristo. Nalipay diya kang Kristo. Nagsangyaw, mahitungod kang Kristo. O nanagna, mahitungod kang Kristo. O nagsulat, sumala sa mga panagna, nga ang among mga anak mahimong masayod. Unsa nga tinubdan sila, mahimong mangita alang sa kapasayloan sa ilang mga sala. Niyanang panahuna, kusog nga gibati ni Nicolas ang espiritu nga nagsugod siya sa paghilag. Nakaamgo siya nga sa iyang pagbasa, nakadawat siya og daghang espirituhanong pag-agat nga kining basahon o sa kakasulatan. Ang labing sakto nga iyang nabasa sukad, nakaamgo siya nga ang mga santo sa laing mga adlaw, lahi sa unsa iyang nadungog, nagtuog ngayon ni Hesukristo. Human sa freeze, mibalik ang mga misyonaryo nga ito sa Ghana, si Nicolas, ang iyang asawa o mga anak, mipasakop sa simbahan. Sa dihang nakita na ako siya niya sa miaging tuig, usa siya kakomander sa pulis o nagservisyo si President sa Tamale, Ghana District sa simbahan. Mingon siya, ang simbahan nakapausab sa akong kinabuhi. Nagpasalamat ko sa makagagahom nga Dios sa pagiyan ako niini nga ebanghelyo. Si Albert Davis, laing taga-Ghana, nikuyog sa usa ka higala ngadto sa atong meeting house din ang higala dunay presidency meeting. Samtang naghulat siya sa iyang higala, si Albert may basa og basahon nga iyang nakitaan sa dool. Sa dihang nahuman ang meeting, gusto ni Albert nga dadoon ang basahon sa ila. Gitugutan siya dili lamang dadoon ang basahon apan gihatagan usab og kopya sa basahon ni Mormon. Pag-abot niya sa ilaha, gisugdan niya pagbasa ang basahon ni Mormon. Dili na siya makahunong. Nagbasa siya gamit ang kandila angtod sa alas 3 sa buntag. Gibuhat niya kinisulod sa daghang gabi na tandog sa unsa iyang nabasahan o gibati. Si Albert, miyembro na karon sa simbahan. Si Angelo Scarpula nagsugod sa iyang pagtuon sa teolohiya sa iyang yutang natawhan sa Italy sa diyang 10 anyos pa siya. Siya nahimong pari nga mahalarong nagservisyo sa iyang simbahan. May abot ang higayon nga nagduha-duha siya sa iyang pagtuo. Mao nga siya nagtinguha o nakadawat o oportunidad alang sa dunga nga pagtuon sa iyang pagsigig tuon, mas nagkadako ang iyang kabalaka. Unsa iyang nabasa o gibati, nakakumbinser niya nga dunay dakong apostasiya gikan sa tinuod nga doktrina nga gitudlo ni Jesus o sa unang mga apostoles. Gipangita ni Angelo ang tinuod nga reliyon sa Dios sa nagkalailaing tinuan apan wala matagbaw sulod sa daghang katuigan. Sa kaadlaw, nakasugat siya og duha ka miyembro sa simbahan kinsa nagtabang sa mga misyonaryo sa pagpangitang mga taong katudluan. Gibati niya nga dani nila og malipayong naminaw sa ilang minsay. Gidawat ni Angelo ang kopya sa basahon ni Mormon. Ni anang gabi una gisugdan niya pagbasa ang basahon. Gibati niya nga nalipay. Pinaagi sa Espiritu, mihatag ang Dios og kasiguruan ni Angelo nga sa basaw ni Mormon. Makita niya ang kamatuoran nga iyang gipangita sulod sa daghang katuigan. Nindot ng mga pagbati, mabot kaniyon sa iyang nabasa og nakatunan, gikan sa mga misyonaryo nakakumpirmar sa iyang gituhaan nga dunay dakong apostasiya apan nakatunan usab niya nga ang tinuod nga simbahan sa Dios na napahiuli na sa yuta. Sa wala madugay si Angelo na bunyagan sa ngadto sa simbahan. Sa una akong pakigimamat niya siya ang president sa Rimini Italy branch sa simbahan. Unsay nasinati nila ni Nicholas Alberto Gangilo sa basa ni Mormon susama sa kasinatian ni Parley P. Pratt. Giablihan ako ang basaon sa tumang kaikag. Nagbasa ko sa tibuok adlaw. Langay na gani ang mukaon. Wala na ko'y tinguha lang sa pagkaon. Langay na gani ang pagkatulog. Diyang miabot na ang gabi. Kay mas ganahan kong magbasa kaysa matulog. Samtang nabasa ko ang Espiritu sa Ginoo, diha ka na ko. Ako nasayod o nakasabot nga ang basaon tinuod. Ingon kayano o napakita nga sama sa pagkasabot o pagkasabot. Sayod sa tao nga siya na ang akong kalipay karon ingon og hingpit ug ang akong kalipay labaw pa nga nakabayad sa tanang kasubanan, sakripisyo ug kahago sa akong kinabuhi. Ang uban dunay gamhan ng kasinatian sa basaw ni Mormon sa unang higayon nga giablihan nila kini. Apan sa uban, ang pagsaksi sa kamatuoran hinay-hinay mo abot samtang sila magbasa og magampo ba hinini. Mao ka na ang nahitabo nako. Una na kong gibasa ang basaw ni Mormon isip tin Indian nga estudyante sa seminary. Mao kini ang kopya sa basaw ni Mormon nga ako nabasa. Dili ko makasulti ninyo sa saktong oras ug lugar nga nahitabo kini apan atol sa akong pagbasa. Nagsugot ko pagkabatiag og butang dihay mainit nga pagbati og espiritu nga miabot ko nablihan ako ang basaon. Nagkakusog ang pagbati samtang nagpadayon ko sa pagbasa. Kana nga pagbati nagpadayon hangtod niining adlawa. Kung nablihan ako ang basaon ni Mormon, murag nag-on ko og switch. Ang espiritu musulod sa akong kasing-kasing kalag. Apan sa uban ng pagpamatuod sa basaon ni Mormon, hinay-hinay mo abot human sa tumang pagtuon og pagampo. Doon ako'y galang ang mibasa sa basaon ni Mormon nga naninguhang masayod kung kini tinuod ba. Gihimo niya ang imbitasyon ni Moronay sa pagpangutana sa Dios nga kinasing-kasing tinuod nga katuyuan og hugot nga pagtuok ang Kristo kung tinuod ba ang basaon ni Mormon. Apan wala dayon siya makadawat sa gisaad nga espirituhan ng tubag. Hinoon usa niya nakaadlaw samtang naghunahuna og lawom nagdrive ang espiritu mipamatuod niya sa katinuod sa basaw ni Mormon. Nalipay kaayo nga iyang gipaubos ang bintana sa iyang sakyanan og misinggit walay gitumo nga tawo apan sa tibok kalibutan. Tinuod kini ang atong pagpamatuod sa basaw ni Mormon moabot man sa unang higayon sa pag-abli nato nino o sa dugayng panahon, magka-impluensya kini sa tanan natong mga adlaw kung mupadayon kita sa pagbasa o mugamit sa pagtulunan nini. Si Presidente Israta Benson mitudlo, dunay gahom niining basahon nga magsugod sa pagdagayday sa inyong kinabuhi sa higayon nga sugdan ninyo ang tinuoraing pagtuon sa basahon. Ni Mormon, magkaplagan ninyo ang mas dakong gahom sa pagsagubang sa tentasyon o ang gahom sa paglikay sa pagpanglingla o ang gahom nga magpabilin sa higpit o pigot nga dalan. Awhago na ko ang tanang nakadawat ni minsay lakip ang naghupot sa Aaronic Priesthood nga nagpundok na ining meeting karong gabi una sa pagdiskubre sa gahom sa basaw ni Mormon. Sama sa giawhag ni President Thomas S. Monson, basa ang basaw ni Mormon, pamalandugi ang mga pagtulunan ni pangutan na ang langitong amahan kung tinuod ba kinip. Panahon ni anang proseso, mabati ninyo ang Espiritu sa Dios sa inyong kinabuhi. Kana nga Espiritu, mahimong kabahin sa inyong pagpamatuod nga ang basaw ni Mormon tinuod, nga si Joseph Smith propeta sa Dios, o ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw tinuod nga simbahan sa yuta karon. kana nga pagpamatuod, makatabang ninyo sa pagpagigbatok sa tentasyon, makapaandam kini ninyo sa importanteng tawag sa pagkugi sa paghago sa ubasan sa Ginoo. Mubarog kini nga ligong tinubdan kon ang pag-akusar o bakak nga pamahayag gamiton sa paghagit sa inyong pagtuo ug mahimong ligong pundasyon kon kamo pangutan-on ug mga pangutaning dili ninyo matubag. Diha-diha dayon. Makahimo kamo sa pag-ila sa kamatuoran gikan sa sayop ug mubati kamo og kasiguruan nga ang Espiritu Santo nagkumpirmar pag-usab sa inyong pagpamatuod kon kamo magpadayon sa pagbasa sa basahon ni Mormon sa inyong tibuok kinabuhi. Awhagon usab nako ang tanang ginikanan nga naminaw nagbasa nini mensahe sa paghimo sa basahon ni Mormon nga importanteng bahin sa inyong panimalay. Sa nagtubo pa ang among mga anak, mubasa mi sa basahon ni Mormon samtang mamahaw mi. Mao kini ang bookmark nga among gigamit sa atubangan. Mao ang kinotlo gikan ni Presidente Benson nga nagsaad nga ang Dios mubo-bo nato og panalangin kon mubasa kita sa basahon ni Mormon. Si President Marian G. Domney miingon kini sa likod nga nihatag ni ini nga saad nga counselor sa First Presidency. Akong gibati ang kasigurado nga kun ang atong panimalay ang ginikanan may nampuon og kanunay mubasa sa basahon ni Mormon silang duha og kauban sa ilang mga anak ang tiwa ni nagtalagsaong basahon mo abot aron mopuno sa atong panimalay og sa tanang napuyo dito. Ang diwa sa panagbingkil mo palayo ang ginikanan mo mutambag sa ilang mga anak human sa mas uban sa mas dakong gugma og kaalam og ang mga anak mas musanong o mas runuton sa tambag sa ilang ginikanan. Ang tiunay nga gugma ni Kristo mana sa tong panimalay o kinabuhi makahimo sa ilang pagmata nga dunay kalinaw o hingpit nga kalipay. Karon dagang katuigan na human mubiya ang mga anak sa panimalay o nagpadako sa ilang kaugalong pamilya. Klaro na mo nakita ang katumanan sa saan ni President Romney. Ang among pamilya layo pa kayo sa nga mahingpit apan makapamatuod mi sa gahom sa basahon ni Mormon o sa mga panalangin nga gikahatag sa pagbasa niini o nagpadayon nga gihatag sa kinabuhi sa tibok na mong pamilya. Tingali ang labing dakong gahom sa basahon ni Mormon mao ang epekto niini sa pagdala namo nga mas maidol ni Jesucristo o sa kinikaligong kung saksi kaniya og sa iyang matubsanong misyon. Pinaagi niini makasabot kita sa karahianon o gahom sa iyang pag-ula. Klaro kining nagtudlo sa iyang doktrina. O tungod sa kanindot sa mga kapitulo nga naghulagway sa pagbisita sa nabanhong Kristo ngadto sa mga Nephite, makita nato ang magmasinati siya nga naghigugma na nalalangin o nagtudlo sa mga tao o nakasabot nga siya mubuhat sa samang butang alang nato kung kita muduol kaniya pinaagi sa pagsunod sa iyang ebanghelyo. Mga kaigsunan mo, pamatuod ko sa gahom sa basahon ni Mormon. Pagbasa man kini, mabasa man kini sa English, Italian o French, giprint o electronic device, akong makaplagan ang samang talagsaong espiritu nga nasa mga kapitulo o bisikulo nga risa akong kinabuhi. Mo, pamatuod ko sa abilidad niini sa pagtabang nato nga maduol ni Kristo sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
On a signal from the
so, signal sa conductor, ang kongregasyon mubarog og moapil sa choir sa pagpanganta sa Now Let Us Rejoice. Pagkahuman sa pagpanganta, maminaw kita ni Presidente Dieter F. Ochtorff kay kaduhang magtatambag sa unang kapanguluhan. Karon ako nang kahigayunan sa pagpangamulong kaninyo.
What a beautiful hymn.
Pagkaanindot nga kanta, salamat. Ang dili gayod malimtan nga mga karakter sa kasulatan mao si Alma nga batan-on. Bisan og anak siya sa halangdong propita, naisalaag paghihapon siya og nahimong labihan kadautan og tigsimba sa mga Diyos-Diyos. Tungod sa mga rason nga wala tamasayod, siya misupak sa iyang amahan og nagtinguha sa pagguba sa simbahan. Og tungod sa iyang kamaayo, manulti og kamadanihon, nagmalampuson siya. Apan, nausab ang kinabuhi ni Alma sa dihang mipakita kaniyang anghel sa Ginoo og namulong sama sa tingog sa dugdog. Sulod sa tulo kaadlaw og tulo kagabi, si Alma gisakit sa walay katapusan nga kahasol. Gani, uban sa kasakit sa usagi panghimaraot kakalag, tungod ni ini, nahinumdum siya sa kahasol ni ining panahuna, usa ka mangturon nga kapmatauran nga to, nga gitudlo sa iyang amahan, nga si Hesukristo moanhi sa pag-ula sa iyang dugo tungod sa mga sala sa kalibutan. Si Alma dugay ng bisalikway niining konsepto. Karon siya, naguna-huna niini nga panumduman. Mapaubsanon, matinguhaon, misalig sa maulaong gahom ni Hesukristo. Sa dihang nakatuon si Alma niini nga kasinatian na usab siya. So kaniadto iyang gihala ng iyang kinabuhi sa pag-ayo sa daotan nga iyang nabuhat. Siya ang labing gamhanang ihimplo sa paghinulsol, pagpasaylo ug paglahutay sa pagkamatinudanon. Si Alma sa katapusan napili nga musunod sa iyang amahan isip pangulo sa simbahan sa Dios. Matagtaw sa nasod sa Nephite na ibalugayod sa istorya ni Almas diya sa mga Twitter, Instagram ug Facebook sa iyang panahon na puno sa mga hulagway ug mga istorya bahin kaniya. Tingali, regular siyang makita sa tabon sa Sarahimla weekly ug mao ang gisgutan sa mga editorial ug sa TV ug sa sinehan. Sa lakton nga pagkasulti, tingali sikat ka siya sa iya nga panahon. Apan sa dayang nakita ni Alma nga ang iyang katawhan na limot sa Dios ug nagmapagarbuhon ug mapagarbuhon ug malalison, siya mihunong sa iyang trabaho ug mihalad sa iyang kaugalingon ngadto sa halangdon nga pagkapari sa balaang kapunungan sa Dios ug nagsangyaw sa paghinulsol ngadto sa mga Nephite. Sa pagtudlog paghinulsol ngadto sa mga Nephite, sa una si Alma dako kayo kalampusan nga siya mibiyahe ngadto sa dakbayan sa Amunaya. Ang katawhan ni anang dakbayan na sayod nga si Alma dili na ilang leader sa politika ug wala kaayo mo respeto sa iyang otoridad sa priesthood. Mibiyahe sila kaniya, mitamay ug mipalayas kaniya sa ilang dakbayan. Nasubo si Alma mitalikod sa dakbayan sa Amunaya. Apan ang anghel ang miingon kaniya sa pagbalik. Huna-huna alang kini. Giingnan siya sa pagbalik ngadto sa mga katawhan nga naglagot kaniya og mga kaaway sa simbahan. Makuyaw kadto tingali makahulga sa kinabuhi, apan wala magpanuko si Alma, siya may balik sa pagdali. Si Alma nagpuasa og pila ka adlaw sa diyang siya misulod sa siyudad. Mihangyo siya ngadto sa estranghero nga muhat. Muhatag ba ikaw sa mapainabsanon nga sulugoon sa Dios ug makaon? Ang pangalan ini nga tawo mao si Amalek. Si Amalek dato ilado sa Amunayha. Bisan ugikan siya sa kaliwatan sa mga tumutuo ang iyang kaugalingong pagtuo bilubad. Dayon siya mi tugan nga ako gitawag sa makadaghan og ako wala mo patalingkog. Bosa ako nasayod niini nga mga butang, apan ako wala mo tuo, mao nga nagpadayon ko sa pagsukol batok sa Dios. Apan giandam sa Dios si Amalek, og dihang iyang nakita si Alma, iyang gipadayon ang sulugoon sa Ginoo. Diin dito miistar si Alma, sulod sa dagang adlaw. Niyanang higayon na si Amilek, mapabisan ng midawat sa mensahe ni Alma, og ang kahibulungang kausaban miabot kaniya. Siya wala lamang mito, siya nahimo nga tigpanalipod sa kamatuoran. Sa paglakaw og balik ni Alma, aron sa pagtudlo sa mga katawhan sa Amunayha, siya aduna na ikaduang saksi sa iyang kiliran, si Amulek o sa nasa iyang kauban. Ang panghitabo nga misunod naglangkob sa labing makalipay og makaguol nga istorya sa tanang kasulatan. Mabasa nato kini sa Alma kapitulo 8 ngadto sa 16. Karon gusto ko nga mukonsiderar kamo nining duha ka pangutana. Una, unsa ang akong makatunan gikan ni Alma? Ang ikaduha, sa unsang paagi ako sama ni Amulek? Sugdan nato sa pagpangutana sa tanang nagkaroon o unsay akong makatunan gikan ni Alma. Si Alma talagsaon nga may kahanas og sarang nga tao. Tingali sa iyon sa nahuna nga wala siya magkinahanglang tabangan ni bisan kinsa. Apaan? Unsay gibuhat ni Alma pagbalik niya sa Amunayha? Nakita ni Alma si Amulek og nangayo siya og tabang gikan kaniya. Og nakadawat og tabang si Alma. Sa bisan unsang rason, usahay kitang mga leader magpanuko sa pagpangita og paghangyo sa atong mga Amulek. Tingali nagtuo kita nga mahimo ra nato ang buhaton nga kitara. Og nagpanuko kita nga maasol ang uban o nagdahom nga dili sila mutabang. Sa kasagaran, magpanuko kita sa pagdapit sa mga tao, sa paggamit sa hinatag sa Dios ng mga talento o mutabang sa dakong buhat sa kaluwasan. Huna-huna ang manuluwas. Gisugdan ba niya gistablisar ang iyang simbahan nga siyara? Wala. Ang iyang mensahe dili. Dili ang diha ka lang, ako ray bahala. Kung dili, o manhi ka, o sumunod ka nako. Siya midapit, mitudlo, ugo niya misalig sa iyang sumusunod sa pagbuhat sa mga butang nga iyang nakita nato nga iyang gibuhat. Niini nga paagi sa Kristo, mi-establisar dili lamang sa iyang simbahan, apan sa iyang mga sulugoon usab. Bisan unsa nga posisyon, ikaw nag-alagad karon, presidente ka man sa quorum sa Deacon, presidente sa stake o presidente sa area, aron mo lampos, kinahanglan kang mangita sa imong mga Amulek. Tingali, tao kini nga hilomon ra o gani dili ra makitaan kanunay sa mga miyembro. Tingali, tao kini ginsa ingon og dili andam o dili mo serbisyo. Ang imong mga Amulek may himong batanon o idarad, lalaki o babae, walay kasinatian, gikapoy o dili aktibo sa simbahan. Apan ang wala nimo damha mao nga sila malaumon nga maminaw kanimo sa mga pulong nga gikinahanglan kanimo, gikinahanglan ikaw sa Ginoo. Sa kao, sa ilang kaugalingon, daghang gustong moalagad sa ilang Dios. Gusto nilang mamahimong himan sa iyang mga kamot. Gusto silang muduso sa ilang galab, umuani, uban sa ilang kusog sa pag-andam sa yuta alang sa pagbalik sa atong manluluwas. Gusto silang mutukod sa iyang simbahan, apan nagpanuko sila sa pagsugod, kasagaran naghuwat sila ng hangyoon. Mulapit ko ninyo sa paghunahuna ni atong ana sa inyong branch og ward, sa inyong mission og sa stake. Kinsa kinahanglang makadungog sa og tawag aron mulihok. Ang Ginoo nagtrabaho uban kanila. Nagandam kanila, nagpahumok sa ilang kasing-kasing. Pangitaa sila, pinaagi sa imong pagbati. Tabangi sila, tudlui sila, dasiga sila, hangyua sila. Ipakigbahin kanila mga pulong sa anghel nga to kang Amulek, nga ang panalangin sa Ginoo mudangat kanila og sa ilang balay, Matingala karaon niya nga madiakadiskubri og usa ka maisog nga sulugon sa Ginoo nga natago raon ta. Sa unsang paagi ako may sama ni Amalek. Samtang ang uban ka nato nangita og Amalek, kung unsao nato kita may sama ni Amalek, tingali, minus ang atong commitment sa aron mahimong pasaligon nga disipulo. Tingali, ang kaligon sa imong pagpamatuod muhiyoyang. Tingali, midistansya kagikan sa lawas ni Kristo. Tingali, nahibubos ka o ganin na suko. Sama sa ubang karaan nga simbahan sa Ephesus, mibiya ka tingali sa imong unang gugma. Ang madungganon, mahangturon nga kamatuoran sa Ebanghelyo ni Yeso Kristo. Tingali, sama ni Amalek, nasayod ka sa imong kasing-kasing nga ang Ginoo, mitawag ka nimo sa makadaghan, apan ikaw wala maminaw. Bisan pa, nakita sa Ginoo diya nimo ang iyang nakita kang Amalek, ang potensyal sa maisog nga sulugoon nga may importanteng buluhaton. Tao nga kinahanglang maminaw sa imong pagpamatuod, adunay pangalagad nga dili ikahatag sa samang paagi. Ang Ginoo misalig kanimo sa iyang balaang priesthood nga naghupot sa balaang potensyal sa pagpanalangin o pagbayaw sa uban. Paminawa ang mga pagbati sa imong kasing-kasing. Sunda ang pag-aghat sa Espiritu. Natandog ko sa biyahe sa usa ka igsoon nga nangutana, kung mutawag ang Ginoo, makadungog ka ako? Tawagon kini siya og si David. Si David, nakabig sa simbahan mga 30 katuig ng milabay. Nagmission siya og dayon may eskwela og abugasiya. Samtang eskwela siya og nagtrabaho aron masuportahan ang gamay rang pamilya, nakasugat siya og impormasyon bahin sa simbahan nga nakapalibog niya. Sa pagsige niya agbasa ni ini negatibong material, nabalaka siya pag-aayo. Sa ngadto-ngadto, mihangyo siyang tangtangon ang iyang ngalan sa mga record sa simbahan. Sukad ni adto, sama ni Alma sa iyang kamasinupakon, si David nagsige og pagkigdebate sa mga miyembro sa simbahan, nakigistorya sa online, sa tuyo, sa paghagit sa ilang mga pagtuo. Maayo kaayo siya ni Ana. Usa sa mga membro nga iyang ikadibati, akong tawagon og Jacob. Si Jacob, kanunay nga mabination og matinahuro ni David, apan ligon usab sa iyang pagdapig sa simbahan. Sa katuigan, si David og Jacob may palambo og respeto og panaghigala sa usag-usa. Ang wala mahibaluan ni David, mao nga si Jacob nagsugod og ampo alang kang David og matinud-anong mibuhat niini sobra na sa dekada. Iyang gisulat gani ang pangalan sa iyang higala sa prayer roll sa templo sa Ginoo, naglaom nga ang kasing-kasing ni David mahumok. Sulod sa dugang panahon, hinay-hinay nausab si David. Nahinumduman na niya ang ubang pagbati sa iyang espiritual nga mga kasinatian sa una. Huwag nahinumdum siya sa kalipay nga iyang gibati, dihang membro pa siya sa simbahan. Sama ni Alma, si David wala gayod sa hingpit malimot sa mga kamatuolan sa Ebanghelyo nga iyang gihangop sa una. Huwag sama ni Amalek, si David mibati sa Ginoo nga nagtabang kaniya. Si David karon naana sa law firm, dungganon nga trabaho. Nahimo na siyang tigsaway sa simbahan o taas na kayang iyang garbo aron siya mubalik. Bisan pa man, may padayon siya nga mibati sa bitad sa magbalantay sa karnero. Mituo gayon siya sa kasulatan, kung ado naman kaninyo nakulangan o kaalam, papangayoa siya sa Dios nga naghatag sa tanan tao nga managayaon gayod o walay pagpamuyboy o kiniihatag kaniya. Nagampo siya, mahal nga Dios, gusto kong mahimo nga santo sa ulay mga adlaw pag-usab. Apan aduna ko yung mga pangutana nga nagkinanglan o tubag. Nagsugod siya paminaw sa hunghong sa espiritu o sa dinasig nga tubag sa mga higala nga wala niya sukad madunggi. Usa human sa lain ang iya mga pagduda na himong pagtuo. Hangtod nga nakaamgo siya sa katapusan nga sa makausap pa, mabatyagan na niya ang pagpamatuod ni Jesucristo o sa iyang ipahiuli nga simbahan. Niyang puntuhan na sayod siya nga iyang mabuntog ang iyang garbo o mabuhat sa bisan unsa aron lang makabalik sa simbahan. Sa katapusan, nagpabunyag si David o dayon misugod sa paghihap sa mga adlaw hangtod nga napahiuli ang iyang mga panalangin. Malipayon kong ma-report nga si malabayng summer napahiuli na kang David ang iyang mga panalangin. Aktibo na usab siya sa simbahan ug nag-alagad nga teacher sa doktrina sa ebanghelyo sa iyang ward. Nangita siya ko higayunan nga makasulti sa uban bahin sa iyang pagkausab, pag-ayo sa iyang naguba ug pagpamatuod sa ebanghelyo ug sa simbahan ni Jesucristo. Minahal kong mga igsoon ug mga igala, mangita kita modasig ug musalig sa mga Amalek sa atong ward ug state. Adunay daghang Amalek sa simbahan karon. Tingali na kay nailhan. Tingali usa ikaw ni ana. Tingali ang Ginoo naghunghong kanimo. Naghangyo sa pagbalik sa una nimong gigugma nga diha kanimo kaniadto. Mohatag sa imong mga talento, mogamit sa priesthood ug mga lagad uban sa imong kauban nga mga santo sa pagpaduol kang Jesucristo ug pagtukod sa gingharian sa Dios. Ang atong hinigugmang manluluwas na sayod hain ikaw. Nasayod siya sa imong kasing-kasing. Gusto siyang muluwas kanimo. Gusto siyang mutabang kanimo. Ablihi lang ang inyong kasing-kasing ngadto kaniya. Naglaom ko nga kadtong naisala agikan sa dalan sa pagkadisipulo, bisan og gamay lamang, mamalandong sa kaayo o grasya sa Dios. Moabli sa ilang kasing-kasing, magkaton gikan ni Alma og Amalek, og maminaw sa makausab sa kinabuhi ang mga pulong sa manluluwas, umanhi ka og sumunod kanako. Muawhag ko kaninyo sa pagpaminaw sa iyang tawag, kay sigurado nga kadtong mubuhat ni ini makadawat og ganti sa langit. Ang panalangin sa Ginoo moabot kaninyo og sa inyong panimalay. Niini ako mupamatuod og mobilin kaninyo sa akong panalangin sa pangalan ni Jesucristo. Atong Ginoo. Amen.
I feel blessed to be in this meeting with those who hold the priesthood of God. The devotion, the faith, and the selfless service of this body of men and boys.
Ako gibati nga napanalanginan nga naa ni ini meeting uban sa mga naghupot sa priesthood sa Dios. Ang debosyon, pagtuo og dili hakog ang pagserbisyo ni ining kalalakian ug kabataan usa ka modernong milagro.
To the Lord Jesus Christ. The Lord grants His power to those in all priesthood.
Hatag sa iyang gahom sa tanang office sa priesthood nga takos nga moserbisyo sa ilang katungdanan sa priesthood. Si Wilford Woodruff isip presidente sa simbahan, mihulagway sa iyang kasinatian sa mga office sa priesthood. Nadunggan nako ang unang gyud nga wali niining simbahan. Pagkasunod adlaw, gibunyagan ko. Giordin ko ngadto sa pagka-teacher. Ang akong misyon misugod na dayon. Giserbisyuhan nako ang misyon isip usa ka-teacher. Sa kumpensya, giordin ko ngadto sa pagka-priest. Human nga giordin ko sa pagka-priest, gipadala ko usa ka mission sa habagatang nasod. Tinglarag kadto sa 1834. Aduna ko'y kauban, uga migikan, mi nga walay dalang puntil ug bonanan. Naginusara ko nga mibiyahi ug layo-layo, ug nagsangyaw sa ebanghelyo. Uga nakabunyag ug daghan, nga dili nako makumpirmar sa simbahan. Kay priest lang ko. Nakabiyahi ko pila ka higayon sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa wala pa ko giorden pagka-elder. Karon, miingon siya nga 54 na ko katuig nga sakop sa napulog duha ka apostoles. Naking uban ko niya ng biyahe uban sa ubang korum karon sulod sa 60 katuig. Kung gusto na kong isulti ni ining katiguman, nga ako sama nga napaluyuhan pinaagi sa gahom sa Dios. Samtang naghupot sa office of Osaka teacher o ilabi na samtang nagdumala sa simbahan isip priest, ingon kayod usab ako isip apostoles. Walay kalainan ni ini basta nagbuhat lang kita sa atong katungdanan. Kanang manindot nga espirituhanong posibilidad nga walay kalainan mao ang gisugyot nga bagulagway sa Ginoo sa Aaronic nga priesthood, isip sumpay sa Melchizedek priesthood. Ang pulong sumpay nagpasabot nga ang duha konektado. Kini nga koneksyon importante sa priesthood nga mahimong puwersa ug panalangin niining kalibutan ug sa kahangturan. Tungod kay kini walay sinugdanan sa mga adlaw o katapusan sa mga tuig. Ang koneksyon yano lang. Ang Aaronic nga priesthood nagandam sa batanong lalaki alang sa masagrado nga pagsalig. Ang gahom sa pagtugot sa labaw o Melchizedek nga pagkapari, mao ang pagkupot sa mga yawi sa tanan nga mga espirituhanong mga panalangin sa simbahan, aron makaangkon sa kahigayunan sa pagdawat sa mga misteryo sa gingharian sa langit, aron maabli ang kalangitan ngadto kanila makahimamat sa kinatibukan nga pundok ug sa simbahan sa una nga natawo, ug aron makasinati sa pagigambit ug sa pagtambong sa Dios nga Amahan ug ni Jesus ang tigpataliwala sa bag-o nga pagigsaad. Kadto nga mga yawi sa priesthood nga hingpit nga nagamit sa usa ka tawo, ang presidente ug ang tigdumalang high priest sa simbahan sa Ginoo. Unya, pinaagi sa pagdeligar sa presidente ang kada tawo nga naghupot sa Melchizedek nga priesthood, maindawad uban sa dunay otoridad ug ang pribilehiyo sa pagpamulong ug paglihok sa pangalan sa makagagahom. Walay kinutuban kanangagahom. May kalabutan kini sa kinabuhi ug kamatayon, uban sa pamilya ug sa simbahan, sa talagsaong kinaiyahan sa Dios mismo ug sa iyang mahangturong mga buhat. Ang Ginoo nagandam sa mga tigupot sa Aaronic nga pagkapari sa pagkahimong elder nga nagserbisyo uban sa pagtuog gahom ug pasalamat sa himayaong Melchizedek priesthood. Sa mga elder, ang dakong pasalamat na hinungdanon sa pagbuhat sa inyong bahin sa hingpit nga pagserbisyo sa priesthood. Mahinumduman ninyo ang inyong mga adlaw isip deacon, teacher o priest. Sa dihang kadtong naghupot sa mas taas nga priesthood, mitabang sa pagbaya o sa pagdasig ninyo sa inyong biyahe sa priesthood. Kada naghupot sa Melchizedek priesthood, may ingon nga panunduman. Apan ang pagbati sa pagpasalamat mahimong mikunhod sa mga katuigan. Ako mang hinaot nga mabag-o kana nga pagbati ug uban sa determinasyon sa paghatag kutob sa inyong mahimo sa samang matang nga tabang nga inyong nadawat. Nakahinumdum ko sa kabishop, kami tagad nako nga daw nakabot na nako ang potensyal na gahom sa priesthood. Mitawag siya nako sa kadomingo sa dihang usap ako ka priest. Mingon siya nga nakinahanglan siya nako nga nahimo niyang kauban sa pagbisita sa ubang miyembro sa among ward. Iya kinigihimo nga daw ako na lang ang bugtong paglaom alang sa kalampusan. Siya wala makinahanglan nako. Aduna siya maayo kaayong mga magtatambag sa iyang bishopric. Among gibisita ang usa ka byuda nga walay kwarta ug gutom. Gusto niya nga mutabang ko sa pagtandog sa iyang kasingkasing. Mihagit niya sa paghimo ug sa pagbudget. Humisaad niya nga siya mulambo aron manaa sa posisyon sa pagtabang sa uban. Niya tumi sa paghupay sa duha ka batang babae nga nagbuyo sa lisod ng sitwasyon. Sa among pagbiya, mihilom siya pag-ingon nako. Katong mga bata dili makalimot nga miadto ta nila. Sa sunod nga balay, nakita nako kung unsaon sa pagdapit ang dili kaayo aktibo nga tawo sa pagbalik sa Ginoo. Pinaagi sa pagkumbinser niya nga ang mga miyembro sa war nagkinahanglan niya. Katong nga bishop sa katigupot sa Melchizedek Priesthood nga mitabang nako nga makita ang akong potensyal. Ug nagdasig nako, pinaagi sa ehemplo, nagtulo siya nako sa pag-angkon ug gahom. Ug kaisog sa pag-adto bisan asang dapit sa pagserbisyo sa Ginoo. Dugay na siyang nahana uban sa iyang ganti apan mahinumdum gihapon ko niya tungod kay mitabang siya nako sa dihang wala pa ko'y kasinatian nga tigupot sa Aaronic Priesthood. Hulahin akong nihibaluan nga iya akong nakita sa umaabot nga may dakong responsibilidad sa priesthood nga sa una wala nako masabti. Ingon usab nga gihimo sa akong amahan diri nako. Hanas na siya ug maalamon nga tigupot sa Melchizedek Priesthood. Kausag gihangyo siya sa usa ka apostol sa pagsulat ug usa ka mubo nga sulat bahin sa siyentipikong ebidensya nga pangidaron sa yuta. Maampingon siya nga misulat niini nakahibalo nga tingali ang makabasa niini adunay kusog nga pagbating ang yuta mas bago pa kaysa ebidensya nga gisugyot. Makainumdum gihapon ko nga ang akong amahan mihatag nako sa iyang nasulat ug nagingon, "Hal, doon na ka-espirituhanong kaalam nga masayag doon angay ba kiniipadala nga doon sa apostoles o mga propeta?" Dili na kaayaw ko makahinumdum sa inasultay dito sa papel. Apan dadoon na ako sa kahangturan ang pasalamat nga akong gibati tungod sa talaga sa akong tigupot sa Melchizedek Priesthood nga nakakita sa akong espirituhanong kaalam nga dili na ako makita. O sa kagabi, pipila ka tuig ng milabay, human nga naorodin ko nga o sa ka-apostol, ang propeta sa Diyos, mitawag nako ug mihangyo nako sa pagbasa sa butang nga nasulat bahin sa doktrina sa simbahan. Migahin siya og gabii sa pagbasa sa mga kapitulo sa libro. Mingon siya nga nagisi, "Dili nako matiwas ug basa kining tanan, dili ka angay mo pahulay samtang nagtrabaho ko." Ug dayon migamit siya hapit sa mga pulong nga akong amahan nga katuigan ng milabay. "Hal, ikaw ang angayan nga mabasa niini. Masayod ka kung husto ba kini nga imantala." Kanang sama nga sumbanan sa tigupot sa Melchizedek Priesthood, mitabang nga makita ang potensyal o naghahatag pagsalig ni Ambot Diya sa usa ka pag-ipulong sa kasaluugan nga gipalayan simbahan. Pagka 17 anyos, gihangi ako nga mamulong diha sa dakong pundok, wala ko'y ideya o gunsa gipaabot ka na ako. Wala ko hatagi o gilisgutan o mao nga nagandam ko o sa kapag-ipulong nga layo rasa akong nahibaluan. May tungod sa Ebanghelyo. Samtang namulong ko, nakabantay ko nga nasayop ko. Makahinumdum pag-ihapon ko, human ko namulong, gibati na ako ang kapakyas. Ang sunod o katapusang mamumulong, mao si Elder Mateo Cowley sa Quorum sa 12 ka mga apostoles. O sa siya katarago sa unga mamumulong, pinangga sa tibokas simbahan. Makahinumdum pag-ihapon ko nga nagtanaw kaniya, gikan sa akong gilingkuran tupad sa rostrum. Nasugod siya diha sa gamhan kaayo nga tingog, mingon siya nga sa akong pagpamulong abin niya og naa siya sa talaga sa akong konferensya. May pahiyom siya samtang misulti siya niini. Ang akong gibati sa kapakyas, bibiya og napulihan sa kamasaligon na tingali og madamlag mahimo kung unsa na asyang hunahuna. Ang panganumduman niya ng gibuuna nakagiya gihapon ako sa pagpaminaw na maampingon ko ng tigupot sa Aaronic nga priesthood mamulong. Tungod sa nabuhat ni Elder Cowley alang nako, kanunay kong na makapaapot sa nga akong madungog ang pulong kikan sa Diyos. Panagsara kaayo ko nga masagbuyo o kanunay mahingangha. O dili kapungang makapahiyom kung buhaton kini ni Elder Cowley. Daghang butang ang makatabang sa atong mga batanong kaigsuunan sa pagmamatuto nila diha sa priesthood. Apan walay mas gamhan pa kaysa atong pagtawang nila nga mapalpalambuon o pagtuo o pagsalig nga makuha sila sa gahom sa Diyos sa ilang pagserbisyo sa priesthood. Ang pagtuo o pagsalig dili magpabilin kanila gikan sa ilang gikan sa usa lang sa kasinatian nga nabayo pinaagi sa tinugahan nga tigupod sa Melchizedek priesthood. Ang abilidad sa pagkuha aniadtong mga kinahanglan ug maron pinaagi sa pagpakita sa pagsalig gikan niadtong mas sinati na sa priesthood. Ang mga tigupod sa Aaronic priesthood makinahanglan usab og inadlaw og gani inuras nga paghawhag ug pagkoreher gikan sa Ginoo mismo pinaagi sa Espiritu Santo. Kana magamit nila kon sila mopili nga magpabilin nga takos niini, magagad kini sa ilang mga pagpili nga ilang himuon. Mao nga kita kinahanglan gid motudlo pinaagi sa ehemplo sa pagmatuod nga ang mga pulong talagsaong lider sa Melchizedek priesthood nga si Haring Benjamin tinuod. Kining mga pulong sa gugma nga gipamulong sa amahan sa Ginoo nga tag-iya sa priesthood. Si Haring Benjamin nagtudloon sa ang gikinahanglan nato aron mapabiling putli nga igo nga madawat ang pag-uhag ug pagkareher sa Ginoo. Ug sa katapusan ako dili makasulti kaninyo sa tanan nga mga butang diin kamo mahimo nga makabuhat og sala. Kaya dunay daghan nga mga paagi ug mga hinungdan gani hilabihan kadaghan nga ako dili na makaihap kanila. Apan kini igo nga ako makasulti kaninyo nga kun kamo dili magbantay sa inyong mga kaugalingon ug sa inyong mga unahuna ug sa inyong mga pulong ug sa inyong mga buhat ug magbantay sa mga sugo sa Dios ug magpadayon diha sa hugot nga pagtuo sa unsay inyong nadungog mahitungod sa pag-anhi sa atong Ginoo gani ngadto sa katapusan sa inyong mga kinabuhi kamo gayud malaglag ug karon utaw hinumdumi ug ayaw pagalaglag na sa gitang tanan sa nagtilaab nga pana sa kaaway sa pagkamatarong nga gipadala sama sa makusog nga hangin batok sa batanong tigupot sa priesthood na atong gimahalog maayo kanato daw sama sila sa batanong magugubat nga mitawag sa ilang kaugalingon ng mga anak na lalaki ni Hilaman. Makalahutay kaha sila sama sa mga magugubat kung ilang ipabilin ang ilang kaugalingon ng luwas. Sumala sa giawag ni Haring Benjamin nga ilang buhaton ang mga anak nga lalaki ni Hilaman wala magduwa-duwa, isog sila nakikaaway o nagkabot ang kadaugan, batok sa manlupig tungod sa ilang, kaya sila mituos sa mga pulong sa ilang inahan. Nakasabot kita sa gahom sa hugot ng pagtuos sa usa ka mahinugmaong inahan. Ang mga inahan na nagsangkap ni Anang talagsaong pagtabang sa iyang mga anak nga lalaki karon, kita nga mga nagupo sa prison makahimo o kinahanglang muabag uban sa atong determinasyon sa pagtubag ni Anang sugo nga kung kita nakabi, kinahanglan kita mutabang sa pagpaligoon sa atong mga kaigsuonan. Ang akong pagampo, mao nga ang matag nagupo sa Melchizedek prison mudawat sa oportunidad nga gitanyag sa Ginoo. Ug kon adunay tawo uban kaninyong haligon diha sa Espiritu, himuha nga siya modala kaniya nga nagluya na siya unta mahatagan og kayuhan sa tanan nga nagkaaghop aron siya mahimo nga maligon. Busa dad-a uban kaninyo kadto kinsa giorden ngadto sa ubos nga pagkapare ug sila ipadala sa inyong atubangan sa paghimo ug mga pagtudlo ug sa pagandam sa agianan ug sa pagsangkap sa mga pagtudlo nga kamo sa inyong kaugalingon dili makahimo sa pagsangkap. Tan-awa kini mao ang paagi nga ang apostol sa karaan nga mga adlaw mitukod sa akong simbahan nga rikan ako. Kamo mga leader sa priesthood ug mga amahan sa Aaronic priesthood makahimo og buhat sa mga milagro. Malakip kamo sa mga matirdanong mga elder uban sa mga batanong lalaki nga midawat sa tawag sa pagsangyo sa ebanghelyo ug mihimo niini nga masaligon. Daghan sa inyong gibayaw ug giawhag magpabiling matinud-anon takos nga maminyo sa templo ug agi ug balos mo bayaw ug muandam sa uban. Dili kini makinahanglan ug bag-ong mga programa sa kalihukan. Gipalambo nga material nga pagtudlo o mas maayong social media. Dili kini makinahanglan og bisan unsang tawag sa mulabaw sa unsay naa ninyo karon. Ako nagampo nga kamo mo pauli og tun-an sa mainam maampingon nga paagi ang panumpa nga pagkisaad sa priesthood nga makita sa doktrina og mga pagkisaad section 84. Kitang tanan naglaom ako nagampo nga kita mo bangon sa atong tawag sa pagbayo sa uban og pagandam nila sa ilang mahimayaong pagserbisyo. Nagpasalamat ko sa tibuok na akong kasing-kasing sa maanindot ng mga tao kinsa mibayo na ako may pakita na ako unsaon paghigugma o pagbayo sa uban. Upamatuod ko nga si Presidente Tomas S. Monson naghupot sa mga yawi sa priesthood sa yuta ni ining panahon. Muhatag ko sa akong pagpamatuod nga siya sa tibuok kinabuhi nga pagserbisyo na himong ihimplo kanatong tanan sa pagtabang sa pagbayo sa uban isip tigupot sa Melchizedek priesthood. personal ako mapasalamaton sa paagi nga siya mibayaw nako o mipakita nako unsaon sa pagbayaw sa uban. Ang Diyos nga amahan buhi. Si Jesus mao ang Kristo. Mao kini ang iyang simbahan o kingharian. Kini iyang priesthood. Nasayod ako niini mismo pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. Sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
Mga kaigsuunan, mapasalamaton kami sa inyong pagtambong karong gabi una. Magpasalamat usab kami sa Melchizedek Priesthood Choir. Alang sa makadasig nga musika nga ilang gidat dalit. Ug mo ila ni atong tanan nga mitabang sa pagandam niini nga kahimuan sa bisan unsa nga paagi. Ang atong panapos nga mamulong mao ang atong minahal nga propeta, si Presidente Thomas S. Monson. Pagkahuman sa pagpulong ni Presidente Monson, ang choir mo tapos niini nga komperensya pinagi sa pagkanta, "You Can Make the Pathway Bright." Ang panapos na pagampo ihala dayo ni Elder Bruce D. Porte sa 70.
Tonight, brethren, I pray.
Karong gabi una kaigsoonan, nagampo ko alang sa giya sa atong langitong amahan, samtang ako mo paambit sa akong mensahe kaninyo. Niadtong 1833, ang Ginoo mipadayag ngadto ni Propeta Joseph Smith og usa ka plano alang sa piskay nga pagpuyo. Kana nga plano makita sa ika-89 nga seksyon sa doktrina og mga pakigsaad og naila isip pulong sa kaalam. Naghatag kini og piho nga direksyon bahin sa kalanon nga atong gikaon og nagdili sa paggamit og mga butang nga makadaot sa atong lawas. Kadtong nagmasulundon sa mga sugo sa atong Ginoo og nang magtinud-anon, nagtuman sa pulong sa kaalam, gisaaran og partikular nga mga panalangin. Lakip ni ana ang kapiskay og dugang kusog sa lawas. Baguhay lang nakabasa ko og tinuod nga istorya sa madulaon nga panghitabo kabahin ni ining mga saad. Usa ka matinud-anon nga miyembro sa simbahan, si John A. Larsen, nagserbisyo atol sa ikaduhang gubat sa kalibutan diha sa barko sa United States Coast Guard, USS Cambria. Atol sa gubat sa Pilipinas, miabot ang balita bahin sa nagpadulong nga tigpamumba o kamikaze nga pang-away sa eroplano. Nahatag ang mga mando sa pagbiya dayon, tungod kay nawala na ang USS Cambria. Si John ug ang tulo ka mga kompanyon mipundok sa ilang kagamitan ug midali sa pag-adto sa baybayon. Nang hinaot nga makasakay sa lumalargahay na nga barko, maayo gani kay ang usa ka barko nga pangkargamento mipasakay nila ug daling nakabiya sa pantalan. Ang mga kalalakinan diha sa milarga nga barko sa pinang paningkamot nga makabiya sa labing dali kutob sa mahimo, nabisi diha sa barko og igo lang makalabay og pisi sa upat ka mga lalaki nga unta makasaka sila sa barko. Si John dunay bugat nga radyo nga gikabiba sa iyang luyo, nagkumbitay sa tumoy sa 40 kapi nga pisi diha sa kilid sa barko nga padulong sa laod. Naningkamot siya sa pagsaka, nasayod nga kung makabuhi siya, sigurado siya nga mamatay. Human makasaka o gamay, sakit na kaayo iyang kamot sa pagpanggunit. Naluya na siya nga iyang gibati nga dili na siya makaagwanta. Padulong na nga mahutdan sa kusog, nagunahuna siya sa iyang dangatan. Si John hilom nga nagampo sa Dios, misulti ngadto kaniya nga kanunay niyang gituman ang pulong sa kaalam og nagpakabuhi nga limpyo og karon gikinahanglan kaayo niya ang gisaad nga panalangin. Mingon si John nga pagkahuman sa iyang pagampo, nabati niya ang dakong pagsaka sa kusog. Misugod na usab siya sa pagkatkat, daling nakasaka sa pisi. Dihang naabot na siya sa barko. Normal ang ilang paginhawa. Wala mo hangos. Bisan gamay nahago. Ang panalangin sa dugang kapiskay o kusog, nga gisaad sa pulong sa kalam, iyang naangkon. Nagpasalamat siya sa langit ng Amahan o sa tibuok niyang kinabuhi, alang sa tubag sa iyang pag-ampo, alang sa tabang. Kaigsuunan, hinaot atong amumahon ang atong mga lawas o atong mga hunahuna, pinaagi sa pagtuman sa mga baruganan nga gitakda diha sa pulong sa kaalam. Usa ka balaanong hinatag nga plano sa tibuok kong kasing-kasing o kalag. Ako mo pamatuod sa mahimayaong mga panalangin nga naghulat ka nato kung atong buhaton nga kinimahimo akong pag-ampo sa pangalan sa atong Ginoo ug manluluwas si Hesus Kristo atong Ginoo. Amen.
Yeah. Our Father in heaven,
among amahan sa langit, nagpasalamat kami sa Espiritu nga mangibati ang kalinaw nga nining sisyon sa priesthood ngayong gabi na. Nagpasalamat kami sa propeta gani ang among presidente Thomas S. Monson. Nagpasalamat kami sa iyang maligdong tambag nga sa iyang pagpangulo ng simbahan. Kung ingon man sa mga leader sa simbahan sa tibuok kalibutan, sa mga stakes, sa ward o mga branch, nagpasalamat kami, amahan sa langit, sa among propeta nga si Joseph Smith. Mapainapsanon ko yung mga apo nga samtang magpadayon kami nining meeting karong habiyon na nga unta kami ang magpadayon kami sa Espiritu, sa determinasyon, sa pagbuhat sa imuhang kabubuton. Ampo mi nga mamauli kami ngadto sa mong mga minahal sa diwa sa gugma nga amo kani maipakita ngadto kanila. Salamat amahan sa imong anak nga si Hesus Kristo. Ngampo kami nga masabta namo sa tanang higayon, sa tanang lugar, sa tanang panahon. Tungod ning mga panalangin, pasalamat kami o sa mapanumsanong pangalan ni Hesus Kristo. Amen.